эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 17 сентября, вторник, и сегодня мы будем говорить о таком. Очередной задержанный в Луганске. Кто он?
Я положил его вот сюда, между гусеницами и колесами.
Валиец в степях Донбасса. История Юзовки и Джона Юза. Братские народы или провинция империи? Куда денется Беларусь?
Все самое сложное впереди. Нам нужно погрузить в эти дорожные карты.
Как не допустить превращения подконтрольных ЛДНР Донецка и Луганска в Приднестровье-2? Почему жители Донбасса во многом не доверяли предыдущей украинской власти и поверили в новую? И стоит ли жителям Донбасса навязывать украинские ценности, даже если они сопротивляются? О том, как реально вернуть Донбасс, а не только его территорию, мы поговорим в студии. У нас в гостях Людмила Долгановская, начальник управления стратегических коммуникаций Луганской областной государственной администрации в 2016-2018 годах. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Наш номер 0800 300 400 3 со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части, звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всех этих темах поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще двое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Пищевик, Павлополь, Лебединская, Верхнеторецкая, Водяное, Опытное, Маринка, Красногоровка, Новотроицкая, Луганская и другие. В группировке ЛНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в 4 обстрелах. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. Донецкая фильтровальная станция сегодня остановлена для проведения ремонта. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса». В связи с этим временно прекращена подача воды в Авдеевку, а также в поселок Верхнеторецкое и село Васильевка. Ориентировочное время завершения ремонтных работ 16 часов 18 сентября. Также в компании сообщили о том, что накануне насосная станция первого подъема южнодонбасского водопровода оказалась в зоне обстрела. В результате боевых действий произошло возгорание травы на территории станции. Огонь погасили работники станции. В станице Луганской у полуразрушенного моста установили веб-камеру, которая круглосуточно транслирует ситуацию на линии соприкосновения. Трансляция ведется на YouTube-канале Луганской областной администрации. В офисе президента Украины сообщили, что согласно графику до 11 октября планируется установить временную обходную переправу в районе станицы Луганской, а до 27 ноября открыть основной мост. Восстановление разрушенного моста в станице Луганской началось в начале сентября после того, как разобрали блокпост на неподконтрольной Украине. Части переправы. Деятельность мониторинговой миссии ООН по правам человека уже больше года ограничена на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер. Она отметила, что миссия ООН может свободно работать на подконтрольной украинским властям территории, включая доступ к местам содержания под стражей задержанных лиц. Глава миссии также выразила беспокойность условиями содержания под стражей и обращением с задержанными на территориях под контролем группировок ЛДНР. Также Матильда Богнер указала на то, что миссию не пускают в аннексированный Крым. Повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на подконтрольной группировке ДНР территории связано с низкой заработной платой работников этой сферы. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя так называемой службы по тарифам ДНР Александр Алибов, передают сепаратистские СМИ. По его словам, без повышения тарифов источника повышения зарплат коммунальщикам нет. Он добавил, что также существует проблема оттока кадров. Напомню, что с 1 сентября группировка ДНР повысила цены на услуги холодного водоснабжения, вывоза мусора и квартплату. Кроме того, планируется изменение тарифов на отопление и горячую воду в следующем году. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем говорить о том, как реально вернуть Донбасс. В студии звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории, бесплатны.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На днях подконтрольные России силовики возили по Луганску человека в наручниках. Он на камеру демонстрировал, как якобы подкладывал взрывчатку под городские памятники. Это было бы похоже на традиционную историю о диверсантах, которые периодически публикуют группировки ЛДНР, если бы не одна особенность. На этот раз они показывают человека с психическим расстройством.
50-летнего луганчанина Вадима Дреева группировка ЛНР называет причастным к подрывам 4 памятников в оккупированном Луганске. Все эти памятники связаны с идеологией группировки. Среди них «Звезда Победы», а также памятники погибшим боевикам в боях против украинских войск. Вадим Дреев пропал в конце апреля. По крайней мере, об этом в социальных сетях писала его дочка Галина Дреева. В сообщении говорилось, что Вадим 1969 года рождения, инвалид 2-й группы. 26 апреля он вернулся в город после похода в станицу Луганскую и пропал. После этого никакой информации о нем не было, пока 16 сентября, спустя 4 месяца, так называемая МГБ ЛНР не показала видео, в котором Вадима Дреева называют причастным к 4 подрывам памятников в оккупированном Луганске. На видео Вадим рассказывает, что его завербовал сотрудник СБУ и передавал взрывчатку, которая использовалась для взрывов. На видео показаны все места, куда Дреев якобы приносил пакеты с взрывчаткой. Правда, внимание акцентировалось на том, что непосредственно он взрывов не производил. Это делала какая-то другая группа.
Осмотрелся, никого не было. Я положил его вот сюда, между гусеницами и колесами. За мною следила другая группа. Олег мне позвонил, как ты там все сделал. Да, положил. И сейчас придет бригада вторая, ну, после тебя. Все это... сделаю.
Подконтрольные ЛНР медиа особенно акцентируют внимание на том, что Вадим Дреев состоит на учете в психоневрологическом диспансере. К съемке привлекли психиатра Олега Вольмана. Он комментирует сепаратистскому каналу состояние Дреева.
Данный человек имеет деликвентное поведение, что отражается в его особенностях поведения. То бишь, данная категория людей, они являются легко внушаемыми, управляемыми. У них идет недоразвитие всех высших чувств. И в первую очередь страдает интеллектуальная сфера, что и отражается на его поведении. Данная категория людей очень часто использовалась криминальными структурами в таких направлениях, как контрабанда, наркотрафики и так далее.
Вербовка украинскими спецслужбами людей с психологическими патологиями – потенциально новый нарратив пропаганды российских гибридных сил на Донбассе. За неделю это уже второе сообщение по этой теме, которое подхватили сепаратистские и некоторые российские СМИ. Первое было 6 сентября. В нем речь шла о жительнице поселка Новосветловка, которая якобы состоит на психиатрическом учете. Ее обвинили в работе на батальон «Айдар». Практически все медиа, которые распространили эти сообщения, в заголовках акцентировали внимание именно на психологическом состоянии людей. Например, материал о Вадиме Дрееве на российском сайте «Комсомольской правды» вышел под заголовком «В Луганске задержали завербованного Украиной психопата, который причастен к громким терактам». Радио «Донбасс Реалии» попытались связаться через социальные сети с дочкой Вадима, Галиной, но на просьбу рассказать подробности истории с ее отцом она пока не ответила. Украинские правозащитники, занимающиеся темой узников ОРДЛО, пока этот случай не исследовали. Для того, чтобы человек попал в поле зрения Центра освобождения пленных СБУ и потом в списки на обмен, нужно, чтобы о его исчезновении кто-то подал заявление в полицию на подконтрольной территории. Вооруженное формирование ЛНР не сообщает, какие действия собирается дальше предпринять в отношении луганчанина. Практика показывает, что иногда людям, задержанным в ОРДЛО, выносят приговоры подконтрольные ЛДНР местные суды, в остальных случаях и содержат лишь с обвинением диверсионной деятельности или шпионажа. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Как не допустить превращения подконтрольных ЛДНР Донецка и Луганска в Приднестровье-2? Почему жители Донбасса во многом не доверяли предыдущей украинской власти и поверили в новую? И стоит ли жителям Донбасса навязывать украинские ценности, даже если они сопротивляются? О том, как реально вернуть Донбасс, а не только его территорию, мы поговорим с Людмилой Долгановской, начальником управления стратегических коммуникаций Луганской областной государственной администрации в 2016-18 годах. Людмила, здравствуйте.
Добрый день.
Призываю наших слушателей поучаствовать в нашем разговоре. Надеемся на ваш отклик и дискуссию. 0800 300 403, номер прямого эфира. Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале Радио Свобода в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Людмила, сегодня вы выступили в пресс-центре издания «Главком» с темой о том, как реинтегрировать Донбасс. Почему сейчас? Вы сейчас почувствовали, что есть какая-то возможность, какое-то окно возможности для каких-то вот таких шагов, которые не видели, по крайней мере, на оккупированной территории при предыдущей власти, или почему?
Дякую за запитання. Перш за все, хочу сказати, що ця тема мені болить давно. Можна сказати, від початку війни, а коли, власне, активні бойові дії вже не велися і більш-менш стабілізувалася ситуація, якщо можна так сказати. На запрошення тодішнього голови Луганської облдержадміністрації Юрія Гарбуза я розпочала там роботу, переїхавши з Києва в 2016 році у Сєвєродонецьк, працюючи там в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації, спілкуючись з місцевими жителями і особливо спілкуючись з жителями, які вимушено покинули свої домівки в Луганську і в інших містах і селах тимчасово окупованої території, я зрозуміла, наскільки ця тема болісна, наскільки вона чутлива і наскільки важливо кожен на своєму місці вже сьогодні докладати максимальних зусиль для того, щоб змінювати ситуацію, щоб не втрачати контакти на тимчасово окупованій території, щоб не втрачати людей. І чому зараз така інформаційна активність з мого боку виникла, це пов'язано з тим, що минулого тижня, якраз рівно тиждень тому, я була запрошена до Краматорська, там відбувалася конференція саме з реінтеграції, можливі шляхи реінтеграції Донбасу за участі посла Латвійської Республіки в Україні. Мене запросили як спікера поділитися практичними напрацюваннями, тому що 2,5 роки я пропрацювала в Луганській області і дещо знаю в сфері інформаційної реінтеграції.
Комунікація з жителями, да, тих
так,
територій?
Комунікація не тільки жителями, а це і співпраця з засобами масової інформації, це урядові комунікації, це співпраця з нашими військовими в сфері інформаційної взаємодії. І, власне, так, цей досвід був. Я ініціювала створення стратегічних управління стратегічних комунікацій, тому що важливо координувати наші зусилля. Якщо ми хочемо донести щось, а ми хочемо донести, і не просто щось, а нашу позицію чітку, артикульовано, зрозуміло для жителів тимчасово окупованої території, важливо, щоб така позиція в держави була, це перш за все. Власне, це в нас немає, на жаль, готової стратегії реінтеграції як цілісного документа. В нас немає чітко озвучених позицій, навіть червоних ліній, чого ми точно не будемо робити, і що і як ми будемо робити. Власне, не маючи цього змісту, дуже складно працювати. Але в практичному вимірі, коли ти там, ти розумієш, що нічого не робити просто не можна. Інакше немає сенсу там бути, немає сенсу воювати нашим військовим, немає сенсу нам цивільним приїжджати, працювати, витрачати свій час, здоров'я. І той, ну, власне, перебуваючи в такій ситуації, я ініціювала це створення цього управління стратегічних комунікацій, ми розробили комунікативну стратегію. Я розумію, що для слухачів це може звучати як просто якісь такі, ну, номенклатурні
канцелярні.
Терміни, але без цього неможливо запустити роботу, без регіональної цільової програми, без плану заходів з реалізації. Це ті обов'язкові речі, на яких треба спиратися, а фактична робота – це тісна координація зусиль всіх інформаційних потужностей, які є в регіоні. Кожний орган має прес-службу, як то Нацполіція на місцях, Служба безпеки України – серйозні інформаційні потужності є в штабі операції об'єднаних сил. І разом, взаємодіючи з органами влади, залучаючи медіа, вдавалося робити певні кроки. Це були і інформаційні акції патріотичні до Дня захисника України, до Дня Збройних сил України, до Дня Незалежності України. Коли ми спочатку плануючи, як це в страткомі передбачено, потім належним чином організовуючи, робили якісний інформаційний продукт, залучаючи якомога більше людей до цього.
Людмила, вы говорите о том, что нет позиции Украины касательно конфликта на Донбассе. Вот куда идет Украина, да какие красные линии, чего хочет Украина вообще в этом конфликте, что такое победа, что такое деоккупация. Вы говорили вот сегодня о том, что мы проигрываем в коммуникации сейчас, что нет доверия с той стороны, соответственно, потому что нет украинской позиции. А вот вы работали в структуре Луганской областной военно-гражданской администрации. Вот в чем была причина того, что, например, с вашей точки зрения, например, Министерство внутренних оккупированных территорий, временно оккупированных территорий, говорило одно, а вот, допустим, министры Павел Розенко или Андрей Рева совсем другое. Вот такие разные месседжи были. В чем причина этого при прошлой власти, пока при прошлой?
Я би тут навіть не розмежувала прошлою і нинішньою владу, тому що помилка в усіх є. Це незлагоджена комунікація. Те, що ми бачили, як ви слушно зазначили за президентство 5-го нашого президента, те, що ми бачимо зараз, коли різні спікери виходять з різними заявами, потім один одного спростовують або підтверджують, це сіє недовір. Ми бачили тоді, я є свідком того, як вводилася економічна блокада. Нічого не було зрозуміло. 2 тижні мовчанки, щось таке відбувається, ніхто не може дати належної оцінки. Ми бачимо зараз, і тут питання навіть, можливо, вони, оскільки вони більш такі стратегічні, не так відчуваються людям, але ж всі за цим слідкують. Як буде відбуватися процес деокупації? Чи вже зняті сценарії заморожування конфлікту, чи повномасштабної війни? Тобто ми йдемо до окупації на умовах Мінська? Чи ми пропонуємо свій варіант мінських домовленостей?
Знаєте, що ще цікаво? Кожен чоловік слухає те, що він хоче слухати, да? Тобто він вихватує якісь определені заявлення політиків.
Це тому, що немає чіткої політики, позиції. Розумієте? Коли є правильно сформульовані меседжі, які правильним чином доносяться через належні канали, тут не буде таких трактувань неоднозначних.
Людмила, а чому причина? Предыдущий президент і його команда не хотіли формувати цю позицію?
Я б не так не сказала. Справа в тому, що не вистачало якогось єдиного центру для координації зусиль всіх. Якщо ми подивимося, я, власне, аналізувала це, звіти Міністерства інформаційної політики, яке мало бюджет, яке мало структуру, це було новостворене міністерство, але, тим не менше, його вдалося розбудувати. Якщо ви подивитеся звіт міністерства, яке ви згадали з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, на звітах виглядає колосальний об'єм роботи. Я не беруся сказати, що цієї роботи не було, вона була. Але навіть я, як працювала в сфері комунікації, слідкуючи за інформаційними акціями, які відбуваються, коли подивилася, скільки робив Мінтот акцій, і герої наших сердець, і добрі справи, і посада «Простий українець», я про них довідувалася вже з цього звіту.
Давайте спросим у наших слушателей на оккупированной территории, может быть, позвонят нам 0800 300 403. Друзья, видели ли вы активность, вот живя в Донецке, Луганске, других городах неподконтрольного Донбасса, активность Министерства, по крайней мере, информационной политики, Министерства временно оккупированных территорий, может быть, мы вот наговариваем на это. Людмила, и все-таки были полностью вот все рычаги влияния, вот у Петра Порошенко, да, вот были его министры во главе, по крайней мере, временно оккупированных территорий, информационной политики, вот очень многие люди в Донецке, Луганске, считали, что нет, выгодна война, да, Петру Порошенко, и поэтому вот он не формирует эту определенную позицию, а наоборот, вот поджигает эту ненависть, да, или посылает разные сигналы устами своих министерств. Вы не видели вот такой вот злокозненности, да, вот определенного желания этой команды, саботажа этой стратегии касательно Донбасса?
Ні, я не можу сказати, що був саботаж стосовно Донбасу. Я хочу сказати, що от таке сприйняття і на тимчасово окуповані території, і на підконтрольні в тому, що комусь це вигідна війна, що це там хтось тут на ній наживається, заробляє на крові і так далі, це наративи російської пропаганди. Питання не в тому, президент Порошенко чи президент Зеленський чи будь-хто. Питання в тому, що українська позиція правильна в цій ситуації. На нас напали, наші території окуповані агресором. Я не хочу казати, що Україна жертва. Ні, Україна чинить спротив і показує всьому світові, як треба боронити цінності людей, території. Але ми повинні розуміти, який підступний ворог, який це зробив і який продовжує в інформаційному полі сіяти от такі наративи, які підривають довіру до української влади і України, зокрема.
Людмила, какой вывод должен сделать житель Донецка, когда он слышит от Андрея Ревы о том, что вот поднимается вопрос о том, чтобы лишить пенсии пенсионеров, которые живут на неподконтрольных территориях?
Я думаю, що висновок потрібно робити тоді, коли є чітка позиція. Розумієте, коли це не просто якісь заяви, тому що таке ж саме питання можемо сказати, коли там теперішні міністри роблять неоднозначні заяви, які, як я вже говорила, потім спростовуються і виникають якісь різночитання. Тобто тут висновки можна робити тільки тоді, коли виходять уповноважені президентом чи сам президент люди і кажуть, ось чітко, наша позиція по Донбасу. Ми готові на такі умови. Це ось наше поле для компромісів, для ведення переговорів, якісь модальності виборчого процесу, терміни, там різні тонкощі. Да? А ось червоні лінії, які ми ніколи не перейдемо. Розумієте? Тоді можна говорити. І із усіх питань має бути така чітка позиція. Це і є як таке стратегічне бачення.
С вашей точки зрения, какой должна быть вот эта вот стратегия реальной реинтеграции Донбасса, вот тезисно, чтобы наши слушатели понимали вашу позицию?
Моя позиція заключається в тому, що повинні бути дотримані певні вихідні умови для успішної реінтеграції. Перше і найголовніше, що реінтеграція можлива тільки після деокупації. Що я маю на увазі? Стале припинення вогню, демілітаризація, виведення всіх російських військових і техніки, ну, власне, це є демілітаризація, встановлення Україною контролю над всією ділянкою російсько-українського кордону. Це ті умови, які дають можливість говорити далі і використовувати взагалі термін реінтеграція. Тому що до цього, доки на окупованих територіях перебувають російські війська, поки там діють різні МДБ, Народна міліція і так далі, доки там не висихає кров українських активістів, в цих застінках, в підвалах і так далі. Говорити про проведення виборів, про процеси реінтеграції, діалогу і так далі дуже складно, а то і неможливо. Українські політичні громадські діячі мають мати доступ до тих територій для того, щоб продовжувати діалог в якомусь подальшому його вимірі. Наступне, що би я хотіла зазначити, що важливо не зрадити Україну і ті, для кого Україна є цінністю. Велику ціну ми платимо за нашу незалежність. Ця війна є війною за незалежність. Я розумію, що всі ми прагнемо до перемир'я. Не можу сказати мир, тому що мир можливий тільки після перемоги. А ця перемога, вона далеко за межами арени бойових дій. Вона значно ширше. Щоб перемогти агресора, дійсно треба тут ціннісно перерости, змінити світоглядне сприйняття. Це дуже складно. Але ми рухаємося в правильному напрямку. Нам головне втриматися і відновити свою і територіальну цілісність, і свою суб'єктність, і нашу єдність. Це дуже важливо. І коли ми говоримо про реінтеграцію, про подальшу, в усіх її вимірах, в політико-правовому, яким має бути законодавче поле. Звичайно, тут в кожній цій сфері, яку я зараз буду перераховувати, мають дати відповіді експерти на основі таких масштабних аналітичних даних, соціологічних опитувань, провівши дуже таку серйозну і кропітку роботу. Комунікаційники потім мають надати цьому правильної форми. Так? Власне, якою має бути політико-правова реінтеграція, яке це має бути законодавче поле, як нам повертати банківську систему, податкову систему, виводити цю рубльову зону та повертати гривневу, а як нам проводити освітню реінтеграцію, культурну, ідеологічну, соціально-економічну. Ці всі виміри і напрямки – це питання для таких експертних дискусій, скажімо так. Але загальною умовою для цього має бути деокупація, звільнення наших територій. І тут ще невеличка ремарка про те, що так, ми хочемо всі миру, але не будь-якою ціною.
Вы говорили о том сегодня, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей есть много проукраинских жителей, и на них вот Украине нужно опираться в этой реинтеграции. Откуда вы знаете, что их там много?
Ну, власне, є і соціологічні опитування, є і закриті дані. Є
на непідконтрольній території соціологічні
дані? Закриті. Ну, це не можна назвати прям класичними, да, певні опитування, скажімо, заміри суспільної думки, громадської думки. І, власне, якщо ми навіть відкриємо сайт проєкту «Донбас Реалі» і почитаємо листи з окупованих територій, подивимося, як люди себе позиціонують. І це людина, яка ще знаходить час, сміливість, можливість писати, відкрито заявляти свою позицію. А таких людей, які насправді підтримують Україну, я би взагалі розділяла з українською позицією, тобто ті, які чітко себе ідентифікують, і проукраїнські, які все-таки тяжіють більше до української. Таких людей багато. І моя теза, і, до речі, це теж одна з умов для успішної реінтеграції, потрібно мобілізувати своїх. Потрібно спиратися на тих, для кого Україна важлива. А не на тих, а не загравати, чи там пробувати якось, я не знаю, сподобатися тим, кому какая разниця, на якому язикі.
А чому? От розкажіть, дійсно, яка разниця, на якому язикі? Чому це так важливо, з вашої точки зрення? От недавно ми, наш проект, говорив з американським істориком Хіракі Курамії, от він вспомнив агітатора АУН-М на Донбасі Євгенія Стахєва. Він працював во время Второї мірової війни на тоді окупованій німцями території і прийшов к виводу о том, що идеология ООН должна быть Донбасс Украина для всех, а не только Украина для украинцев, потому что Донбасс вот такой многоэтничный, многоязычный, многорелигиозный, очень-очень разный. Если вот будет только Украина для украинцев, то Донбасс в эту картину не впишется.
Я тут не згодна. Ну, просто ми трошки перекручуємо, коли ви кажете Україна для українців, маючи на увазі народ як українці, та як етнос, та яка в нас є титульна нація українська. Але ми ж розуміємо, що не тільки Донбас, а вся Україна є поліетнічною. У нас більше 25% громадян України іншої етнічної і національної належності. В нас багатокультурна країна, тому що подивіться Одеса, подивіться різні міста, подивіться в Києві, і всі вживаються. Йде мова не про те, щоб забороняти комусь щось, російську мову, чи якісь національні звичаї, традиції, чи визначати якусь там конфесійну належність і так далі. Жодним чином ні. Отут ми маємо відрізнятися принципово, ціннісно, в тому, що європейська цінність – це свобода, це людина. Це її свобода, це рівність, це можливість для всіх, для плюралізму думок, для сповідування різних релігій і так далі, для самоідентифікації. І, як казав Вольтер, мені глибоко чужда ваше мнення, але за право його висказати я готов пожертвувати життю. Тобто, я не кажу про те, що заборонити розмовляти російською мовою на тимчасово окупованих територіях, там, на Донбасі чи будь-де, дозволяти. Але українська мова має бути єдиною державною. Це принципово, тому що ми проходимо ще етап свого державотворення. Наша країна, маючи понад тисячолітню історію, як ви вже сказала, там, Україна для українців, українці як народ мають величезну свою, багато кількасотрічну історію на цій території. Декілька тисяч років відбувалися цікаві історичні процеси, нам є чим пишатись, є свої гри, але періодів державності нас, на жаль, мало. І оцього досвіду і спадкоємності саме державного будівництва немає. І тому, зважаючи ще на трагедії 20-го сторіччя, через які пройшов наш народ, ці травми, репресії, голодоморів, які дуже позначилися на генотипі нації. Тому тут важливо підтримати сьогодні українське, даючи можливість всім користуватися тим, чим зручно. Тут от якраз і є ознакою демократичності, що ми не забороняємо. Але ми, якби це є позитивна дискримінація свого. І я вважаю, що на цьому етапі нашої державності це є важливо, поки ми утвердимося остаточно як політична нація.
Людмила, от давайте пофантазируємо, да, такий мислений експеримент проведемо. Дійсно, деокупірована ця територія, що робити з тими жителями Донецька, Луганська, которые вот считают, что их дискриминируют, навязывая, по их словам, да, вот украинский язык, допустим, в органах власти, в судах, как это объяснять людям? Не стоит ли идти на определенные компромиссы, переходные периоды? Действительно, очень сложная история была у Донбасса, да, и есть там сейчас российская пропаганда, в 6-й год это, исключительно она там действует. Как объяснять это людям?
Ну, звичайно, это складный процесс. Це не може бути одномоментно, це не може бути якось категорично вирішено. Та? Звичайно, тут треба радитися і психологам-конфліктологам, і, я не знаю, лінгвістам. Просто питати в людей, звичайно, іти на зустріч. Тобто Україна, звичайно, не має асоціюватися з якимось каральним таким механізмом, який прийшов і тут нав'язує. Але оскільки ми можемо тут помріяти, як ви сказали, уявити, що територія деокупована, я думаю, що потрібно пропонувати краще. Кращий інформаційний продукт, який би якісно переважав. Тобто, якщо це класний фільм, він український, на нього підуть. Тому що люди розуміють мову. Тут не треба. Якщо це якісна книга, її куплять і будуть читати. Ну, тобто тут просто нам важливо продукувати, маючи зміст, а він є, на відміну від того, з чим працює російська пропаганда, всім зануреним в минуле, таким ретроградним, націленим тільки на витягування тих колишніх якихось імперських радянських символів. У нас є візійне бачення. Ми продукуємо образ майбутнього. І кожен з нас, який є або потенційно буде батьком чи матір'ю, думаючи про майбутнє своїх дітей, він зможе обрати краще. І цим краще, це краще ми маємо запропонувати. Якщо ми говоримо про публічне управління, та якою мовою будуть говорити в органах влади. Та. Я думаю, що для державних службовців має бути певний критерій. Для користувача послуг, звичайного громадянина, який прийшов, тут треба допускати можливість звернутися російською мовою, як зручно. Але той, хто уособлює цю державу на місцях, повинен користуватися і знати українську мову.
Людмила, ви уроженка у Черниговской области, учились в Киеве, и потом, как вы сказали, вот вас пригласили поработать в Северодонецке, в Луганской военно-гражданской администрации. Вот интересно ваше даже впечатление, с вашей точки зрения, есть какие-то особенности вот, в мировоззрении, культуре жителей именно Донбасса? Вот стоит ли их учитывать? Такі літа, да, совсем другі люди.
Звичайно, є певні особливості. І тут, як ви сказали, я сама в Чернігівській області, і мені було цікаво побачити. Я їхала на схід з питанням, а чи могло так статися на Чернігівщині? Ми теж прикордонний регіон. У нас теж є різні погляди в людей. І, власне, і чи правда ти, ну, власне, той мем, який був тоді, що це просто тому, що Донбас такий, да? Донбас там кормить Україну, Донбас не такий. А коли я приїхала і побачила реальну ситуацію, поспілкувалася з людьми, я зрозуміла і зробила для себе висновок і своїм рідним на Чернігівщині його повторювала, що ми всі під потенційною загрозою, тому що це зовнішня агресія. Тут немає причини і природи для внутрішнього конфлікту. Це тому, що прийшов ворог і нав'язав. Ми б розібралися, так як розібралися і в Чернігові, і в Сумах, і в Харкові, і в інших містах. Це вдалося зупинити. І нам просто всім важливо усвідомлювати, що ворог, насправді, дуже підступний. Ворог дуже агресивний. І не можна, тут позиція Страуса нікого не врятує. Не можна сховатися на Чернігівщині, в Києві чи на Галичині. І особливо надихають військові, які, з якими от спілкуєшся там, які приїжджають з різних куточків міст, сіл України. В них немає ненависті до Донбасу. Вони приїхали захищати Україну, захищати там свій дім. Я думаю, ця позиція має бути кожного відчути, що війна близько.
0800-300-403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, как реально вернуть Донбасс. Людмила Долгановская, начальником управления стратегических коммуникаций Луганской ОГА в 2016-2018 годах. Также ваши вопросы можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Такой еще вопрос. Вы были в Донецке и Луганске до войны?
Нет, я не была. И, власне, только в серпні 16-го. Это была первая моя поездка взагалі далі, ніж за Харків. І це було цікаво, ви в передньому питанні спитали, чи є якісь особливості. Та? Певні особливості є. Перше, я відчула те, що для мене, наприклад, було дуже цінним, та? Як от, наприклад, свобода. Ну, тобто, це та категорія була, яка для мене була беззаперечна. Я не сприймаю там якогось такого, знаєте, пресингу, тиску, якихось таких зовнішніх, кимось встановлених, необґрунтованих рамок. І я бачила, що ну, це не є така там цінність для багатьох людей, з якими я спілкувалася на Сході. Тобто, питання, щоб хай хтось за мене вирішить, а не я. Я це відчула. Так само, як і питання відповідальності. А коли йдеш на зустріч, давайте ось робити, ось так і так. Ну, така пасивність, треба розкачати, треба переконати якось все. Величезні патерналістські настрої. Тобто всі чекали, що хтось має зробити, Порошенко, там, губернатор, як там кажуть, чи мер там щось має робити, а я от посижу, почекаю. Тобто от такої громадянської активності небагато, але тут, можливо, це не тільки для Донбасу характерно, можливо, для багатьох регіонів України ця проблема є, що нам треба піднімати таку активність на місцях.
Особливо промислових регіонів, да, де от люди ходили, привикли ходити на заводи, фабрики, так, і слухати начальників. Давайте послухаємо слушателя. 0800-300-403. Напомню, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область.
Очень приятно, слушаем вас.
Да, я хочу свои 5 копеек вставить сюда, значит. Все Донбасс это состоит в основном из выходцев из хуторов. С хуторов, с хутера они выехали. Тоді там вивчилися, отримали спеціальності, в ПТУ на русском преподавали, пожили там. І традиція в Україні, по крайней мере, за мою пам'ять, була така. Поки в селі живе на мові, виїжджає в город, переходить на русский язик, тоді приїжджає в село весь такой уже новий, як говорится, тут, ну, продвинутий. Разговаривает уже на русском. У мене родичі такі були тоже. Вот. Тепер з чого у нас порвалась Україна? Я давно это хотів сказати. Розрив на Україні почався в 99-му году на вторых выборах Кучми. Значить, Кучму поддерживали, тогда еще партии регионов не было, и Кучму поддерживали разные такие партийки, группировки, которые объединились в одно объединение за единую Украину. Ну, оно вроде бы звучало неплохо, ну, за единую Украину, что ж поганого. А фактически читалось оно так. Значит, известно, что украинцы оставили коммунистов при владе и совершив большую ошибку, потому что коммунисты, они большие специалисты по манипулированию людьми, потому что они долго при власти находились, они изучили народ так свои 5 пальцев.
Хорошо, скажите, вот, пожалуйста, вот можете ответить на вопрос, вот как вы оцениваете вот предложение Людмилы, да, по реинтеграции? Вот выработать позицию, настаивать на том, что государственный язык только украинский, что есть только украинские интересы, интересы Украины, на них настаивать, не идти на такие вот компромиссы, которые противоречат этим интересам.
Вот что я вспомнил уже про Кучму, а фактически они такой месседж послали в народ, что, значит, пока мы у власти, Украина едина. Як тільки нас начнуть виріжати оттуда, от власті, ми її порвемо. І вони ж і порвали. Тому що Януковича вивів Кучму за ручку в своє время. І потерявши власть, у нас почалась і війна. Вот.
Спасибо, поняли ваш меседж. Спасибо большое за звонок. Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день.
Да, представьте.
Мене звати Олег. Я хотів би свою 5 копійок ставити. Ну, дивіться. От послухати на окупованих територіях людей, всі не хочуть отримати українську пенсію, восстановити так, як все було, ну, жити при Росії. Ну, інтересно мені виходить. Якщо навіть подивитися на ту ж саму Росію, то там же русський язик, гнобить всі народи, які є там, місники, як... Всі постійно, мам, протести дивлюся, проводились. У нас якось інтересно, ми хочемо договоритися на якихось условиях з окупованими територіями, які хочуть Росію, там, де відсутствує демократія. Я не можу зрозуміти просто. Наша власть каже, от ми договоримося, все буде нормально. А як це произойде? Вони хочуть одне, а ми, виходить, зовсім друге? Не знаю.
То, о чем, кстати, да, вы и говорили, наверное, Людмила, да, что нет позиции даже у нынешней украинской власти, по крайней мере, она не просматривается в публичном пространстве, и на оккупированных территориях люди не понимают, что будет происходить в будущем.
Так, абсолютно так, и от останній слухач, він правильно сказав, що інтегруватися із світом, де немає демократії, де продушуються права і свободи, де заборонено національним меншинам викладати, вивчати свою мову. Ми бачили акт самоспалення Альберта Разіна, представника удмуртської культури. Ми бачимо, як утискаються права корінних народів Російської Федерації, Республік Ідель-Уралу. І Верховної Ради я мала честь працювати з головою Комітету у закордонних справах Верховної Ради восьмого скликання Ганною Миколаївною Гопко, якою була ініційована постанова Верховної Ради про звернення до міжнародних організацій про захист прав корінних народів Російської Федерації. Тобто Україна стає суб'єктом. Україна дає свій голос на підтримку тих, кого утискають. І це дуже важливі процеси. І ми теж про це повинні говорити і пояснювати. Це одним із аспектів нашої комунікативної політики має бути, пояснювати, що таке Росія насправді. Не та картинка, яку творить російська пропаганда, телебачення, а показувати, що собою являє диктатура, тоталітарний режим. І давати людям альтернативу, де ви хочете бути. Та в демократичній Україні, поки що бідній, поки що виснажений війною, складно. Не буде легко, не буде щастя в найближчій перспективі, те, в що хочеться там вірити і на що йти. Але це майбутнє для ваших дітей – жити в цивілізованому світі. Бути вільними, мати можливості для самореализации.
Еще сегодня вы сказали о том, что время работает против Украины, потому что уже в следующем году дети, рожденные при группировках ДНР и ЛНР, пойдут в школу. Их картина мира, вот по вашим словам, кардинально отличается от представлений детей, которые выросли в свободной Украине, в частности, вашего сына. Да? Откуда вы знаете, какая картина мира у детей, которые вот сейчас растут в Донецке и Луганске?
Я мала можливість бачити освітні програми, якщо це так можна назвати, за якими виховують такі програми національно-патріотичного воспитания. Питання молодежі в ЛДНР. І я вам хочу сказати, це жахливі. Це жахливі самі за змітом і жахливі за формою, за методиками, як працюють. Була можливість також спілкуватися з людьми, які мають рідних, знайомих на тимчасово окупованих територіях, говорять про викладання. Особливо це стосується гуманітарного блоку предметів. Мова, історія. Ми бачимо те, що відбувається там в культурно-мистецькій площині, якщо це так теж можна назвати. Зокрема, і Радіо Свобода робила сюжети на тему там нового такого творення, там нових героїв, які там є, цих воскових фігур, музеїв і так далі. Насправді це все дуже страшно виглядає. І це дуже страшно відбувається на дитячій психіці, тому що діти вразливі, діти чутливі, діти вбирають в себе все. Дитина, яка народилася і не бачила альтернативної картинки, та...
Мы видели эту картинку родителей. Вот с чего взяли, что придя домой, да, родители не дают альтернативную картинку детям?
Мы маємо розуміти, що на виховання особистості впливає, звичайно, найбільшою мірою родина, це факт. Але і соціальні інституції мають свій вплив. І часто, де недопрацьовує родина, а ми розуміємо, що в тих економічних умовах, в яких багато жителів там опинилося, які просто змушені працювати зранку до ночі або десь шукати можливості для заробітки в Росії чи будь-де, тому що економічна ситуація там дуже складна. Батьків, мабуть, більше зайняті виживанням, ніж вихованням дітей. Ну, це, власне, стосується і підконтрольної частини України. І тут зростає роль вчителя, зростає роль священника, зростає роль художнього директора театру. Розумієте, для людей, які є тими, хто формує національну свідомість, взагалі свідомість особистості. І, звичайно, я тут не можу розписатися за всіх і сказати, що отак це однозначно. Але те, що ми маємо розуміти, з чим ми можемо зіткнутися на перспективу, і що ми залишимо, ми маємо це враховувати і боротися за дітей. Це наша головна цільова аудиторія.
Что делать с вот этими детьми или тинейджерами, когда вот они уже, по вашим словам, да, сформируют такую специфическую картину мира, что вот они представители народа Донбасса, героического, да, некого. Що з цим потім робити, як думаєте?
Тут важливо сформувати правильний інформаційний продукт. Розумієте, нам є що протиставити руському міру. Пояснити, розказати нашу історію, показати історію Донбасу справжню, а не ту, яку нам нав'язують, яку там нав'язують. Да? Не якби розбити ці всі наративи їхні про віддільний народ Донбаса, про Донецько-Криворізьку Радянську Республіку, тяглість, від якої вони ведуть, про Новоросію і так далі. Насправді легко, це не є складно. Але важливо дати от бачення майбутнього. Для того, хто обирає свою долю, там визначається, там, де більше перспектив, там і буде серце цієї людини. І важливо боротися і працювати вже зараз, випускаючи гарний інформаційний продукт, посилюючи зв'язки, які вже є з жителями на тимчасово окупованих територіях, даючи їм альтернативну інформацію з метою донесення до дітей. Тут надія є на цих тінейджерів, тому що ми живемо в епоху інформаційних технологій, доступу до інтернету, можливостей. Та? Світ відкритий. Це не треба, як раніше, от із чого починалось там Радіо Свобода, та, десь слухати, налаштовуючи радіоприймач там за залізною завісою ловити сигнали, щось чути. Зараз є можливість слухати. Просто давати дітям і дорослим можливість знати, в якому напрямку і як рухається Україна. Для цього ми самі маємо визначитися. Це вже якби меседж для наших можновладців.
І ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одеса. Вот, во-первых, Приднестровье, Крым и Донбасс – это оккупированные Москвой территории. Разница между ними в том, что вот в Приднестровье и в Крыму никто не стреляет. То есть было бы хорошо, чтобы и на Донбассе никто не стрелял. Во-вторых, нет такого понятия, как житель Донбасса или народ Донбасса. То есть это придуманные в Москве нарративы. А есть украинский народ и есть маргиналы, которые обмануты и запуганы Москвой. И по моему мнению... Война идет не за Крым и Донбасс, а за то, чтобы украинцы не стали европейскими курдами, то есть огромным народом без своего государства. Потому что государство Украины, Украина – это право украинского народа на самоопределение. Здесь украинский народ на своей этнической земле реализует свое право на самоопределение. То есть в Израиле самоопределяются евреи, во Франции – французы. А в Украине самоопределяется украинский народ на своей этнической земле. И Донбасс, Крым и Кубань – это этническая земля украинского народа, и они должны быть частью нашего государства. Спасибо.
Спасибо, да. Но вот параллель с курдами, наверное, немного хромает, потому что у украинцев есть свое национальное государство. Людмила, вот такой вопрос. Мы знаем пример Приднестровья, вот уже неоднократно звучит, да, Приднестровская Молдавская Республика, так называемая. Это самый пока, наверное, похожий случай на оккупированной части Донбасса. Мы видим, что вот через четверть века вот ВОЗ и ныне там выросло уже не одно поколение людей, там детей, да, и никакие вот культурные, народные дипломатии, сигналы политические из Кишинева, переговоры, что, мол, вы наши, да, вы те же самые молдаване, экономические связи. Вот не секрет, что предприятия, которые находятся в Приднестровье, они торгуют под молдавскими брендами с Европой, ничего не помогает. И сейчас, наоборот, происходит дезинтеграция определенная. Вот это может как не допустить того, чтобы вот ЛДНР не превратилась во второе Приднестровье? Потому что к этому сейчас все идет.
Ну, я би якраз не сказала, що до цього зараз все йде, тому що от останні події, як то звільнення 35 наших полонених, активізація переговорного процесу, заяви президента, міністра закордонних справ про те, що якраз важливо не допустити заморожування конфлікту, продовжити переговорний процес, домагатися реалізації мінських домовленостей, свідчить про те, що на порядку денному лежить якраз сценарій деокупації і реінтеграції, а не заморожування конфлікту. А заморожування – це, ну, якби дуже складний, і не хотілося б, щоб дійсно цей сценарій був. А, звичайно, Росії буде простіше його навіть реалізувати, ніж в ситуації з Придністров'ям, де немає кордону прямого. Але, маючи цей досвід, і який є вже, да, в Молдавії, розуміючи всі складності цих процесів, бачачи, що відбувається в Криму, Україна має з цими прикладами апелювати до міжнародної спільноти і домагатися тиску на Росію, щоб не допустити такого сценарію. І я думаю, власне, це є єдиний можливий шлях дипломатичний для розв'язання цієї ситуації, для недопущення її.
Спасибо. Ми говорили о том, як реально вернуть Донбас, а не тільки його території. З начальником управління стратегічних комунікацій Луганської обласної воєнно-гражданської адміністрації 2016-2018 годах Людмилой Долгановской. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает. Мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте. Напомню, номер автоответчика идентичный номеру прямого эфира 0800 300 403. А дальше в эфире радио «Донбасс Реалии» наш традиционный обзор свежей прессы.
По представлению президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Эксперты предполагают, что власти Украины готовятся к проведению выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle. Исполнительный директор Центра общественных отношений Евгений Магда считает, что досрочное увольнение состава ЦИК является тестированием возможностей парламента принимать резонансные решения в отношении оккупированных территорий. А бывший депутат от БПП Александр Черненко убежден, что следующим шагом президентской партии «Слуга народа» станет принятие закона о референдумах, чтобы через всеукраинский референдум можно было легитимизировать новые политические договоренности по Донбассу. Они хотят получить более лояльную и управляемую Центральную избирательную комиссию накануне местных выборов и возможных референдумов, Wardlaw утверждает экс-депутат. СМИ со ссылкой на собственные источники в оккупированном Луганске сообщили об аресте второго человека в так называемой ЛНР Игоря Корнета. Даже если информация и не соответствует действительности, это не сулит российским марионеткам в Луганске ничего хорошего. Об этом пишет «Деловая столица». Издание напоминает, что молодые так называемые республики курируются из Кремля сразу несколькими российскими группами влияния, конкурирующими между собой. В так называемой ЛНР наибольшее влияние имеет российское ФСБ, чьими ставленниками является Леонид Пасечник и Игорь Корнет. Пока сосуществование этих двоих в одной группировке могло быть обусловлено как разными группами влияния внутри самой ФСБ, так и желанием российских спецов иметь под рукой запасного кандидата в главы так называемой республики, чтобы глава ЛНР не заигрывался, не отжимал больше положенного и не ощущал себя слишком могущественным. И как пишет издание, подковерная борьба Пасечника и Корнета могла уже и надоесть ФСБ, и там вполне могли решить избавиться от кого-либо из них для наведения порядка. Подробнее читайте в статье «Арест Корнета. Кому нужен новый переворот в ЛНР?». Чтобы понять настроение дончан, достаточно проехать несколько остановок в общественном транспорте. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По ее словам, и в транспорте, и в социальных сетях общий тренд настроения дончан – безнадега. А тема заработной платы, наверное, самая болезненная. Как пишет Молчанова, уровень дохода населения в Донецке более чем печальный. Заработок в 5000 рублей считается нормальным, хотя на эти деньги здесь жить нереально. Можно только выживать. Оплатив коммуналку и отминусовав сумму за проезд на работу и обратно, реально остаются деньги на хлеб, молоко и крупу с макаронами. Критично низкие зарплаты имеют в ДНР процентов 50 от общего количества работающего населения. Но есть и отдельные категории, которые составляют 10-15%, уровень доходов которых более чем нормальный. К этим отдельным относятся работники министерств, старший офицерский состав военизированных подразделений, служащие МЧС и даже охранники пенитенциарных учреждений. Более подробно читайте в материале «Донецкие будни». Все больше людей пакуют чемоданы.
Из Уэльса в Украину. История Юзовки. Так называется выставка, которая начала работать в Славянске. Экспозиция основана на уникальных фотографиях и документах из Великобритании. На открытии выставки лекцию с интересными фактами из жизни Джона Юза и Юзовки прочитал историк Владимир Куликов.
Владимир Куликов – историк бизнеса, в том числе он исследует заводские и шахтерские поселения Донбасса и Приднепровья. Одна из главных тем его работы – Юзовка. Выставку «Из Уэльса в Украину. История Юзовки» он называет наибольшим специальным архивом по Донбассу. Его хранят в Великобритании, в городе Кардифф, и вот теперь привезли в Славянск. В архиве не только фотографии, но и документы. В этом регионе жители Уэльса не были первыми или последними иностранцами. Например, Константиновку, говорит Куликов, основали бельгийцы, а Краматорск – немцы. В 1868 году российское правительство обратилось к успешному предпринимателю Джону Юзу как к специалисту по изготовлению вооружений для флота. Ему сначала предложили поучаствовать в проекте по укреплению крепости в Кронштадте в Санкт-Петербурге. От этого Юз отказался, зато согласился построить металлургическую промышленность на Донбассе. Что было бы, если бы Юз остался в Кронштадте? Куликов отвечает.
Донбас, безумовно, все одно став би індустріальним, і тут була би побудована модерна промисловість, але я впевнений, що це було б набагато пізніше, і імперська індустріалізація не була б такою відносно успішною, і це б не заклало підвалини для успішної радянської індустріалізації.
Регіон був мало населен, професіоналів не було, поэтому Джон Юз пригласил на Донбас около сотні работников из Уэльса. Они на кораблях через Средиземное и Черное моря доехали до Таганрога, а оттуда уже на валах добирались сами и везли оборудование. Когда они приехали и основали Юзовку, там было приблизительно 160 жителей. рублей, а к 1914 году уже 60 тысяч. Юзу все время не хватало рабочих. Владимир Куликов рассказывает, что бывшие крестьяне хотели зимой работать, а летом возвращаться домой, к земле. С этой привычкой безуспешно боролись много лет. А еще заводу не давали работать многочисленные календарные праздники. На них Юз многократно жаловался российским министрам. Куликов говорит.
Ходила така чутка, що він звернувся до місцевого священника, якось там його чи підкупив, чи якось зацікавив, щоб тот переглянув християнський календар і переписав ту кількість днів святкових, коли робітникам не можна працювати, ну з тим, щоб зменшити їх.
Історик Куликов говорить, що його впечатліло, як футбол об'єднив різні культури і людей різних національностей. Коли британці приїхали, вони грали в футбол самі по собі, а місцеві жителі – по-своєму. Потім британці почали грати проти местных. Потом начали формировать смешанные команды, например, цех против цеха. После этого начали возникать команды по региональному принципу, то есть Краматорск или Славянск против Юзовки. И там уже играли команды, в составе которых были и британцы, и русские. Владимир Куликов уверен, что если говорить о роли Джона Юза в развитии бизнеса на Донбассе, его можно сравнить с Илоном Маском. Ведь Маск не изобрел электромобиль, зато он сделал из него успешный коммерческий проект и запустил авто на батареях в массовое производство.
Так само с Джоном Юзом. Він не відкрив вугілля на Донбасі, він не винайшов якісь технології, хоча, звичайно, він сюди їх привіз у Росію, але він показав, що саме в російських реаліях це можна робити, можна зробити з цього успішне підприємство.
Бесплатная выставка будет работать на территории мультифункционального пространства «Топ-Лейс» в Славянске до 20 сентября.
В Славянске, Донецкой области, по словам историков, родился украинский поэт Михаил Петренко. Автор стихотворений «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю», «Взяв бы я бандуру» и других, которые стали текстами народных песен. Сегодня на гербе и флаге Славянска изображен серебряный сокол с распростертыми крыльями. По словам геральдистов, он и символизирует слова из песни «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю». Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на это право, поможет новой украинской власти объединить украинское общество. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер. Она подчеркнула, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия. Напомню, миссия ООН по правам человека, как и другие международные организации, неоднократно призывали власти Украины обеспечить выплату пенсий жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса. Новая власть во главе с президентом Владимиром Зеленским обещает улучшить условия на линии соприкосновения, а также обеспечить пенсиями жителей оккупации. На оккупированных территориях Донбасса в подразделениях боевиков будут служить только военнослужащие с российскими паспортами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. По данным украинской разведки, новые правила прохождения военной службы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начнут действовать с 1 октября. В сообщении говорится о том, что командование вооруженных сил России принимает меры для ускорения так называемой паспортизации населения в ОРДЛО путем изменения порядка прохождения военной службы. Как сообщает Минобороны, такими действиями Россия пытается усилить свои позиции в международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации опровергает информацию о закрытии контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» на время ремонта моста. По словам первого заместителя председателя обладминистрации Юрия Погуляйка, никаких оснований для прекращения работы пункта пропуска нет. Во время ремонта моста будет построен обводной мост, который будет работать до завершения ремонтных работ. Также в обладминистрации сообщили о том, что с 29 октября будет введена новая процедура перемещения лиц и товаров через линию соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Напомню, 18 июля Кабинет министров поддержал новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе, согласно которому пересекающие КПВВ смогут провозить любые товары за исключением запрещенных. В Лисичанске снова ограничили водоснабжение. По данным пресс-службы компании «Лисичанск водоканал», в связи с ремонтными работами с 17 по 20 сентября водоснабжение будет осуществляться только в ночное время. Тем временем жители Лисичанска подали электронную петицию в официальное представительство президента Украины относительно возобновления подачи воды. В петиции идет речь о том, чтобы разрешить проблемы с водоснабжением и разобраться, кто виноват в том, что воду часто отключают. Напомню, Луганское энергетическое объединение 10 сентября подключала объекты Лисичанского водоканала с долги в 140 миллионов гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, вы можете всегда нас найти в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете с нами связаться, предложить свои темы или оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».